У 4-гадзіннай лютай сечы беларусы ўзялі поле. Узялі вялікай крывёй, але не выпусцілі з яго ніводнай душы. У гэтым не было суцяшэння. Не было суцяшэння ў тым, што і тыя загінулі, бо і тыя былі людзі, і шмат у каго з іх была толькі сапрэлая сарочка пад кальчугай. Бо і над тымі быў свой лотр, і патрэба штодзённа даводзіць, што ты адданы ханству і яму. Яны проста шукалі свой кавалак ежы, шукалі не там, дзе трэба, а там, куды вяла іх шабля, занесеная над галавой. Цяпер пра гэта можна было думаць. І раз думаў, разглядаючы клейну, якую трымаў у руках. «Вось гэта», – абяцаў яму на лоб марлора. Замест гэтага сам атрымаў стралу у лоб. Між бровав у Яраса была доўгая зморшчына. Учора яе яшчэ не было. Ён быў той самы, але большасць апосталаў і Магдаліна, відавочна, пачыналі яго пабойвацца. Пад вечар праз натоўп прывялі на аркане Сяліма. І ён не паспеў прарвацца далёка. Але яшчэ да таго, як Христос пачаў гаварыць з ім, перад Юрасём сталі выбраныя ад мужычай раці і папрасілі адпусціць іх. Лета хілілася на восень, хаты былі спаленыя, нівы выбітыя, ворагаў не было. Трэба было паспець, падабраць хаця тое, што не вытапталі, ды паспець выкапаць сякія такія зямлянкі. За зімінаю, думаю, не спазніліся. Сеяць трэба, мужыкі мы. А дадуць вам гэта зрабіць? Спытаў Христос. Павінны б, але ўсё адно зямля кліча, патрабуе сеяць. Пойдзеце, сказаў Христос. А нас тут безабаронных заколюць. Цябе над усім натоўпам выбухнуў рогат. Юрас убачыў, як нейкі мужык, падабраўшы ятаган, а ён выгнуты, сячэ, як вядома, ўнутраным бокам, нібы серп, разглядае сталь, мацае яе пальцам. Урэшце мужык радасна ўхмыльнуўся, схіліўся і пачаў спрытна рэзаць ятаганам траву. Здагадаўся, да чаго ён прыдатны. І тады Христос зразумеў, утрымаць не ўдасца. Значыць, як бы цяпер не шукалі, як бы не ганяліся, а цяпер будуць ганяцца ў трапёна, як за зверам, таму што пасля падвойнага разгрому ён страшны ім, давядзецца уцякаць. Хавацца недзе ў леснічоўках або нават імчаць нагамі за мяжу.
«Добра, – сказаў ён, – ідзіце, людзі, чаго ўжо?»
Сялім глядзеў на яго поўным трыумфу позіркам. І, нягледзячы на тое, што твар яго быў у зямлі і куродыме, здавалася, што пераможца ён, а не чалавек, які стаяў на схіле і працягнутымі рукамі з'явіўся ў яго з нядаўняга часу такі жэст, распасцёртыя да людзей рукі з раптоўнай чыгуннай стомай і абыякавасцю, развітваўся з натоўпамі, якія плылі з поля ў розныя бакі. Яны крычалі да яго радасна, але ішлі хутка. Упэўненыя былі, што з ім нічога не здарыцца, а вось неаплодненая зямля можа адпомсціць. Сілуэт ягоны на вячэрнім небе быў нібы паніклы, як быццам стрыжань вынялі з яго. Урэшце разышліся амаль усе. Пад узгоркам стаялі яшчэ толькі два атрады. Адзін, спыненая днямі варта зміра, уцекачыўся ў жалезе з добрай зброяй, хаця і нешматлікія колькасцю, і даволі вялікі мужычы натоўп. «Ваўкавыскія мужыкі», – сказаў Тумаш. А Іуда дадаў: «Адпусціў дарэмна».
«Чаму?» – спытаў братчык.
«Думку аб сяўбе кінулі шаптуны, і, здаецца, ці не з тагодкі мірскага загона. І хай мне не дажыць да наступнага кавалка хлеба са шмальцам, калі я не здагадваюся, чыя гэта рука.
Думаеш, сочаць?
Мала таго, ведаюць, што зямля кліча».
«Кінь», – сказаў братчык.
«Зараз усё адно». Сядала халаднаватае сонца, трохі зызнулі без агнёў і чакалі чагосьці людзі пад узгоркам.
«Дурань ты», – сказаў Фома. «Асёл раменныя вушы.
А што, калі пастка?»
«До», –
паказаў на натоўп Юрась.
«Хопіць крыві.
Калі ўжо яна іх нічаму не навучыла». І тут зарагатаў Мурза:
«Вось, вось табе і канец дарогі тваёй, бог. Успомніць Джанібека, што прайшоў ужо лязом райскага моста, што цяпер ляжыць сярод гурый. Магло у нас быць такое, каб перамогшы адразу думаць, ці не давядзецца аддаваць Аллаху душы свае». Ён захлынаўся: «Дзівам выдзер перамогу, чарадзействам, а не мужнасцю. Аллаху пажадалася». Христос не вытрымаў. Зноў нібы прыдбала хрыбет, выпрасталась спіна. «Нешта ў цябе, Мурза, памяць каціная. Часта ж ён вам здраджвае, Аллах. Часта ж мы чарадзействам вас пабівалі. Забылі, як вы, Кіеў узяўшы, на нас, беларусцаў, ішлі? Як тады пад Крычавам просты мужык Іван Камядоўнік з раццю сваёй вас гнаў? Як мы вам яшчэ пад Крутагор'ем наклалі? Памятай цяпер. Але ты на нас больш не пойдзеш.
Заб'еш?» — нахабна спытаў Сялім.
«Ну-ну, мы смерці не баімся». Юрась усё яшчэ трымаў у руках слупок клейны.
«Нашто?»
«Проста клеймаваны ганьбаю, не хан. Яго не палацы сустракаюць. Ты помні Крычаў, помні Крутагор'е, памятай Волхава балота, памятай гэтае поле, а вось табе і метка на памяць». І ён сілаю ударыў клейнаю у лоб Мурзе. «Ідзі цяпер да сябе. Сядзі з жанчынамі на іхняй палове, падбірай за конямі гной, каб ведаў, як жывуць разбоем».
«Забі!» —
асэнсаваўшы ўсё з надзеяй, сказаў Мурза. «Ідзі, дайце яму каня». Мурза пабрыў да ўзгорка, сеў у сядло, рушыў каня абы куды. І тут устрывожыліся крумкачы над лесам, устрывожыліся мужыкі пад узгоркам, страпянуліся мірскія коннікі. Ад пушчы цягнулася кавалькада, некалькі дзясяткаў коннікаў на чале з грузным чалавекам у латах, побач з ім ехаў нехта ў плашчы з капюшонам. «Карніла», — сказаў Тумаш, — «і каплан басяцкі з ім».
«Нешта яны пасля імшы», — сказаў тупаваты Піліп, —
Генна, як татарам на голови дуби пускали, то яны... А слабые все ж татары. Подумаешь, древо, а мне дык у нее 100-годовец. Змоуч, сказал Христос. Иди, Мария, встрень их.